veče o juče održanim pregovorima Beograda i Prištine u Briselu razgovaram sa gostima emisije, a to su Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i profesor Leon Cohen, profesor Filozofskog fakulteta, član nekadašnjeg pregovaračkog tima u vladi Vojislava Koštunice i savjetnik tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića do 2007. godine. Dobroveče.
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 Na četvrtom trojnom sastanku u sastavu Dačić-Ešton-Tači postignut je dogovor o privremenoj naplati carina na prelazima Brnjak i Jarinje. Gospodine Ivanoviću, za početak, možete li da nam objasnite šta je zapravo dogovoreno?
To je malo teže, jer objektivno rečeno znam koliko i vi ono iz medija, ali ono što sa strane gledajući mogu da pozdravim jeste tendencija i trend koji se nastavlja da se kroz dogovore na najvišem mogućem nivou ipak rešavaju teme koje su bitne. Za nas nije bilo sporno nijednog trenutka da smo opredeljeni za nekakav takav pregovarački proces umjesto nekakvih sukoba i tenzija, ali je to bilo sporno s druge strane. Sada se i Hašim Tači, objektivno rečeno, sam ili pod nekakvim uticajem opredelio da se kroz pregovore rešava otvorena pitanja, uključujući i Sever, koje je nesumnjivo njegovom krivicom ili njegovom zaslugom stavljeno na dnevni red, jer Albanci nisu bili spremni da razgovaraju
o
sebi.
O tome ćemo kasnije. Ajde sad da vidimo ipak malo konkretnije šta se može zaključiti od onoga što smo čuli iz izjava nakon sastanka. Pare od carine idu u fond koji će formirati Evropska unija i te pare će biti korišćene isključivo za sever Kosova. Šta je tu bitno? Ko rukovodi fondom?
Ja iskreno
čemu
ne spadam u ljude koji tome daju prioritet. Razumete, to je tercijalno značaj. Za mene je mnogo važnije političko rješenje i nekakav pravni okvir u kome će se sever naći, koji bi mogao dugoročno da daje perspektivu ili da uništava perspektivu. Ovo kako sad izgleda, teško mi je reći šta je, ali u principu ja se nadam da je sever nešto specifično. Ovo što se ubira nije carina, to je više PDV, da se razumemo, carina je samo 2%, to je carinsko evidentiranje. Po osnovu CEFTA sporazuma mi ne naplaćujemo carine između ova dva carinska područja, tako da kažem. Ali ukupan iznos prihoda ostvareni na prelazima 1,31 nije tako veliki kako neki misle. Ja procenjam da to neće preći više od 5 do 5,5 miliona, što nije opet beznačajno na ovu oskudicu, ali je bitno da taj fond bude istovremeno otvoren u smislu da možda prima donacije i iz Evropske unije, jer Evropska unija i zemlje članice Evropske unije koje su htjela da pomognu sever, u posljednje vreme to hoće, ranije nisu htjeli, nisu želele da pomažu jer nisu priznavali paralelne strukture. Pa imaju problem, imaju fondove, imaju sredstva, ali neće da ih daju našim opštinama koje su jedine postojale na tom prostoru. Znači u tom smislu može ovaj fond da posluži, bit će Evropski fond sa nekakvim instrumentima za kontrolu i upravljanje, u tim instrumentima će učestvovati sigurno legitimno izabrani predstavnici Srba.
Da li znate nešto o reagovanjima Srba sa Kosova? Ono što sam ja čula, to je reagovanje gospodina Slaviše Ristića, predsjednika opštine Zubin Potok, koji je rekao za naš program da je to neprihvatljivo za Srbe, jer oni veruju da te pare idu u Prištinu. Istovremeno premijer Dačić je u izjavi rekao da se izašlo u susret Srbima sa Kosova. Pitam vas da li možete vi da nam raspetljate?
Pa ja da ne bih želao da arbitriram, ali sasvim sigurno da ako neko, da nećemo nijedno ime govoriti, ali ko predstavnici DSS-a, jer su uglavnom radi o njima, imaju neslaganje sa onim što se rešava, onda oni treba da prihvate da budu deo pregovaračkog tima. Jer ako ih se zove u pregovarački tim, a oni odbiju, onda znači da nisu želeli da budu aktivni učesnici, nego žele da stoje sa strane i kritikuju. Moja sugestija je da jedna stvar je važna za mene. Ko god predstavlja vladu Srbije i vlast u Srbiji, za mene će biti jedini legalni i legitiman. Ja alternativu za to nemam. To su greše mi njima. Prema tome, ovo je vlast koja je izabrana na posljednjim izborima. Da li je po mojoj volji ili nije po volji, to više nije važno. Ali mi nemamo alternativu. Šta naša vlada bude uradila ili Dačić u ime vlade bude uradio, za mene će biti sasvim legitimno i legalno.
E sad i opozicija reaguje na postignuti dogovor. Čuli smo reagovanje lidera DSS-a Vojislava Koštunice, koji kaže da se ovim dogovorom podrivaju sami temelji države i da premijer Dačić treba da podnese ostavku. DSS zahteva od Ustavnog suda da donese odluku o obustavljanju primene uredbe i tako dalje. Sada na stranu, to je već procedura. Ova stranka smatra da je dogovorom o carini, da se zapravo ušlo u integrisano upravljanje granicom. Profesore Cohen, molim vas za komentar.
Ja moram da se vratim na ono o čemu je malo čas govorio gospodin Ivanović, jer na tu stvar gledam bitno drugčije od njega. Nešto bismo se mi možda razlikovali u nekim opštim stvarima, nego što ova stvar ima jedan aspekt koji, koliko mi se čini, kod nas nije uočen. Kad sam video rezultate tih tehničkih razgovora u Briselu, koje očigledno više nisu samo tehnički, jer je počelo da se govori i o političkim pitanjima, ali ovo što se tiče naplate carina jeste
iz jedna domena tehničkog dijaloga.
Da. Međutim, kad uporedite ono što je dogovoreno u Briselu sa onim što je program s kojim je Hašim Tači zvanično išao u Brisel na te pregovore, kad pogledajte na sajt vlade Kosova, onda vidite sve ono što je postignuto kao dogovor i što nam je Dačić predstavio kao svoj uspeh, je u stvari deo onoga što je albanski program. I evo sad ću vam pročitati neke tačke, pa ćemo se u to lako uveriti. Recimo, tu ima nekakvih 7 ciljeva koje bi oni trebalo da postignu u pregovorima, i 6. cilj je, kaže, adekvatan ekonomski i razvojni tretman severa Kosova, koji će pored ostalog značiti osnivanje fonda za razvoj severnog Kosova. I onda se kasnije kaže stvaranje mehanizma koji omogućuje da finansijska pomoć Srbije za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu bude transparentnija i da je kontroliše vlada Kosova, odnosno predstavnici srpske zajednice i međunarodni predstavnici. Drugim rečima, Dačić je vrlo izričito rekao da će taj fond, on je izbegao da kaže koji je to tačno fond, ja podozrevam da je to upravo ovaj fond koji predlaže Hašim Tači, ali je Dačić rekao upravo ono što piše ovde, da će se o tom fondu starati predstavnici vlade Kosova, predstavnici Evropske unije i predstavnici srpske zajednice. I time sad prelazim na pitanje političke suštine svih tih dogovora. Meni se čini da je na ovom poslednjem sastanku premijer Dačić izašao iz nekakvog ustavnog okvira u kojem mora da se kreće svaka vlast. Dakle, ja se jedino utoliko ne slažem sa gospodinom Ivanovićem. Naravno da je za nas svaka demokratski izabrana vlast i legalna i legitimna, ali to ne znači da je svaki njen postupak legitiman. Evo zašto. Na severu Kosova sve vreme od 99. godine do danas funkcionišu i legalne i legitimne institucije Republike Srbije. Njih Zapad, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija naziva paralelnim institucijama, ali ni oni se ne usuđuju da uđu i grubom silom uklone te ljude i kažu sad ćete vi ovde imati nove izbore koje će organizovati za njih legitimne vlasti Kosova. Sada se radi o tome da Srbija izgleda spremna da ukine svoje legitimne institucije da bi izašla u susret onome što traže kosovski Albanci. To nije pitanje političke odluke i dobre volje. Da bi se to uradilo legalno i legitimno, prvo morate da promenite ustav. I to je suština stvari. I koliko god da sam ja vrlo daleko od onoga što zastupa Demokratska stranka, mislim da je u parlamentu neko iz Demokratske stranke, direktno se obraćajući premijeru Dačiću, rekao, možete vi da govorite podsmešljivo o Ustavu Republike Srbije kada je reč o Kosovu, možete da kažete uzmite Ustav pa se šetajte Kosovom, ali taj Ustav dok je na snazi vas obavezuje, to ja isto mislim. I mislim da je izuzetno za Srbiju rđavo da pregovara na ovaj način koji se savršeno uklapa u albanske ciljeve koji su istovremeno, nažalost, i ciljevi Evropske unije.
Gospodine Ivanović, o tome mislim, vi ste otvorili i tu drugu temu koja je takođe i tek začeta u Briselu, to je problem institucija na severu. Olivere, da li se vi slažete i da li primećujete da se na neki način ispunjava plan albanske strane na način kako to profesor vidi?
Pa moram reći, ne baš ovako. Ja se inače s profesorom u mnogo čemu slažem, ali znate šta, ja spadam u grupu ljudi za koje je Ustav sveto pismo. Znači, ja se ne bih poigravao sa Ustavom, ali moram reći jednu stvar. Da nam je rezolucijom 1244 Ustav suspendovan na tom prostoru. Znači, mi naš ustav ne možemo, prosto ni ustav, ni izvršna vlast, ni zakonodavna vlast, ni bilo koja vlast Republike Srbije je suspendovana na tom prostoru i mi smo to prihvatili.
Nije ustav suspendovan, da, ne može biti.
Da, dobro, izvinjavam se, možda se ja loše izražavam. Znači, ustav. Ono što ustav nameće kao obavezu i sprovođenje ustava na tom prostoru je suspendovano i kao što znate, u posljednjem ustavnom rešenju mi imamo poglavlje koje je manje više prazno, baš zbog toga da će se to poglavlje sa namjerom da se razrađuje onog trenutka kada prestane da važi sadašnji protektorat, odnosno međunarodna misija tamo. Jedna stvar. Druga stvar je fond za razvoj severa. To što je Tači bio pametan pa naslutio da će to biti formiran takav fond i stavio ga u nekakav svoj program, to znači da je kao inteligentan političar. Ja ne znam koliko je obrazovan, ali inteligentan je očito. Jer znalo se unapred da će sredstva koja se ubiraju od poreza, ja kažem, jer je to prevashodno porez, ići u nekakav zajednički fond. Jer ne Srbije, nego i Srbija nije prihvatala da se ta sredstva slivaju u kosovski fond, pa da se iz kosovskog budžeta prenose opštinama na severu.
A gde će biti taj fond?
Biće neki u okviru, ja još nije definitivno, ja nisam to stvarno mogao da zaključim kakav će ta fond biti, ali očito je evropski fond. Ja sam rekao, mnogi su razlozi odranije. Odranije je jedan od glavnih razloga bio ovaj koji sam pomenuo. Mnoge evropske zemlje su suprotno politici da ne priznaju paralelne institucije, kako profesor reče, odlučila da te institucije pomažu i preko tih institucija investiraju. Zarad zajedničkog stava i zajedničke politike oni to jednostavno nisu mogli da urade jer je većina u Europskoj uniji misli da te paralelne institucije treba da budu izolovane, odnosno da se sa njima ne treba da komunicira. Onda je jednostavno došli smo u ovakvu situaciju. Imaju pare, imaju volju, imaju odluku, ali ne mogu da investiraju, nego su smišljali neke tamo, da tako kažem, famozne načine preko nevladinog sektora, infrastrukturne projekte ne možete raditi preko nevladinog sektora.
Dobro, ali složit ćete se, to ipak nije primarno ekonomsko pitanje.
Nije, rekao sam, za mene je to tercijalno značaja. Za mene je primarna stvar da se geografski, politički i pravno definiše prostor na severu koji je objektivno drugačiji, značajno drugačiji nego što je preostali deo. Priština tu nema uticaja. Priština to neće moći da vodi, niti će moći da upravlja. Nije mogla ovih 14 godina, neće moći ni u buduće.
A ne, sad kad bude sa strane Srbije priznato da su to legitimne institucije Kosova, naravno da će Priština imati žestok uticaj.
Da li će biti demontirane postojeće institucije? To je
ajde
možda
da
prvo
pitanje. To.
Pa
prvo,
to je ono što Evropa traži. O tome Dačić govori.
Ajde da
tome Dačić i govori.
Ja bih volao da
izričito govori.
I objasnimo ljudima šta su to paralelne institucije. To je prevashodno skupština opštine. Opština i administracija će ostati. Samo je stvar da će se birati na nekakvim novim izborima.
Kad će to biti kosovski izbori?
Kao što je bilo i do 2008. godine, svaki put. Nikada mi nismo imali svoje izbore. Prvi put su organizovani naši izbori organizacije Republike Srbije 2008. godine kao znak revolta i kao ovaj revanš na jednostrano proglašenje kosovske nezavisnosti. Tako da, pazite, to je politička odluka, doneli smo takvu odluku i mi se toga držimo, znači institucije su postojale do 2012. godine.
Naravno.
2012. godine su im je istekao mandat, novi izbori nisu organizovani. I sad mi imamo institucije u vakumu. Te institucije i ti predsjednici opština vise u ova prosto, jer im je isteko mandat, osim četvorici, odnosno petorici, koji su imali vanredne parlamentarne ove opštinske izbore 2009. 10. godine i njima je mandat još tokom ove godine.
Znači izbori. Ko će organizovati izbore?
A Kosovo, očigledno.
Neće Kosovo organizovati izbore, to je sigurno.
Kako ne?
To je apsolutno sam siguran. Znači, najverovatnija će to biti dato u zaduženje jednoj međunarodnoj organizaciji, pretpostavljam da će to biti OEBS, koji inače radi nadgledanje i sprovođenje tih izbora, a već je radio naše parlamentarne izbore od 2012.
godine. Samo jedan komentar, sad se direktno pozivam na nešto što sam pročitao, da li RTS ili B92, sad se ne sjećam, kako je premijer Dačić izjavio, kaže, mi nećemo da forsiramo naše institucije na severu Kosova. Drugim rečima, znamo vrlo dobro da nema ni jednog evropskog funkcionera koji kad to ne pomene ne kaže sad je na dnevnom redu gašenje srpskih institucija na Kosovu, institucija Republike Srbije, ono što oni zovu paralelnim institucijama, i ulazak severa Kosova u ustavni i pravni poredak Kosova. Dakle, verovatno da će tu, dok je ovako kompaktno stanovništvo, drugo je pitanje koliko će ostati kompaktno, Ali dok je ovako kompaktno stanovništvo, jasno je da će biti izabrani srpski predstavnici, članovi vodećih srpskih partija koje tamo postoje, ali će oni biti kosovski funkcioneri i to otvara put za nešto sasvim, sasvim drugo. Naprimer, kad smo pregovarali u Beču, nama su više puta članovi albanske delegacije govorili da jedva čekaju da se reši problem severa Kosova, pa da se vrati, oni su pominjali nekakvu neverovatnu komičnu cifru od 30.000 proteranih Albanaca. Svi mi znamo da nije bilo tamo 30.000 Albanaca, ali jasno je koja je tendencija. Tendencija je da se vrši veliki pritisak na srpsko stanovništvo, da vrlo brzo taj pritisak krene linijom da i tamo treba birati ono što se nekad zvalo u komunističko vreme pošteni Albanci iz Beogradskog ugla, da treba birati poštene Srbe, one koji dobro stoje u Prištini i tako dalje. Mislim, jasno je da će doći, ako taj plan uspe, do podjarmljivanja tog stanovništva i da će oni živeti isto tako rđavo kao što danas žive Srbi južno od Ibra.
Ako se ponudi jednu... veći novac...
Ne, nije to uopšte pitanje novca, to je pitanje vlasti. Moram da kažem da je na mene jeziv utisak ostavilo ono što se čulo u Skupštini, mislim da je čak i premijer Dačić to govorio, mi smo zaboravili Srbe južno od Ibra, samo razmišljamo o Srbima severno od Ibra, sad to treba da se izjednači i njegov predlog izjednačavanja izgleda da je u tome da Srbima na severu oduzmeš institucije pod kojima su oni kako tako normalno živeli, da ih baciš u jedan potpuno neizvestan položaj. I da ne dužim, samo da pročitam dve rečenice iz pisma predsednika opština sa severa Kosova predsedniku države Nikoliću. Oni kažu, kada se pojavio nacrt rezolucije, srpski narod sa Kosova i Metohije ozbiljno je zabrinut za opstanak institucija Republike Srbije i lokalnih institucija, jer su one sve ovo vreme bile i ostale glavni garant ostanka i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. U praksi je potvrđeno, ja se s tim slažem, da tamo gde nema institucija Srbije, nema ni Srba. Tu je suština.
Da, da, gospodine Ivanović. Kako zapravo napraviti institucije Srba na Kosovu i da li je to uopšte moguće? Koje bi bile prihvatljive za obe strane?
Ja moram da vam kažem da su ti ljudi koji su potpisnici, znači neki od njih bar, za koje tu smo razgovarali pre emisije, su bili predsednici opština i kad je Priština organizovala izbore. I ti su ljudi u kontinuitetu predsednici opštine.
Ne, ali, Oliver, izvinite, ali to je bilo pre nezavisnosti.
Tačno, tačno.
To je sasvim druga jedna situacija.
Ali ta nezavisnost ne proizvodi nikakav pravni ni politički efekat na nas.
Pa nije do sada, ali sada će proizvoditi, a kad ukinemo sami svoje institucije.
Ne, nećemo mi ukinuti institucije, to će biti naše institucije. Kako
pa
god.
Neće, to će biti kosovske institucije, pa nemamo da se igramo rečima.
Pa možemo da to tumačimo i tako, ali ja vam kažem jednu stvar. To su ljudi koji su postojali, znači svo vreme su u kontinuitetu na vlasti. I u organizaciji Prištine 2000. godine, i u organizaciji, odnosno UNMIK-a, izvinjavam se, međunarodne misije, i 2002. godine.
Drugo.
Kako da ne, to je bitno drugo, ali mi UNMIK imamo samo u tragovima, to jest UNMIK
to
i čak i ne pokušava da zauzme svoje mesto i da odgovara onome što je zapravo mi mislimo njegov nominalni zadatak. Međutim, na to ne možemo uticati. Ako ne možemo uticati na to, ja prosto ne bih hteo da gubimo puno vremena na tu temu. Institucije koje dole budu napravljene moraju biti napravljene od jakih Srba i ljudi kojima je Srbija domovina, a imaju sticajem okolnosti situaciju da se nalaze na području koje je međunarodni protektorat.
Ko su to jaki Srbi i ko je taj ko procenjuje ko su
to je
jaki
stvar,
Srbi?
To je, moram da kažem, to je stvar političkih partija koja će kandidovati ljude. Kao što su i na našim izborima ili na nekim drugim izborima, uvek to političke partije manje više ocenjuju i na osnovu svojih procena prave listu svojih kandidata koji će izaći na nekakve izbore koji budu organizovani, kad budu organizovani, ne pre.
Da se razumemo, ni ja ne mislim da su sadašnje prilike održive u nedogled. Ja se samo zalažem, kao što sam se uvek zalagao, da mi pregovaramo ne samo sa željom da se dodvorimo Zapadu, Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji, nego sa željom da postignemo pravi kompromis. Da bismo to učinili, mi ne možemo odmah baciti kroz prozor sve adute kojima raspolažemo da bi se to nekome dopalo. Znate, ako čitate izjave evropskih funkcionera...
Kojim to adutima raspolažemo? Šta su glavni aduti kojima raspolažemo?
glavni aduti su stvari koje se bojim da ćemo mi sada za mesec dana likvidirati. Prvo, adut je da u četiri opštine Severnog Kosova kontinuirano postoji naša vlast koja očito nije potpuno nelegalna i razbojnička ni za zapad, jer nijednog trenutka nije ni pokušao da je ukine, a da za to ne dobije saglasnost iz Beograda.
Mislim da su to drugi razlozi. Verujte mi, profesore, da je osnovni motiv zato kod njih strah da će vojska na oružani vojnici da se sukobe sa običnim civilima, a to na zapadu ne prolazi. To je nešto što se neće podržati.
A oni to svakako
znaju. Ti ljudi na severu su okrenuti samo isključivo prema Prištini. Prema Beogradu. Znači, Priština ih apsolutno ne interesuje. Prema tome, takava jedna kompaktna teritorija sa kompaktnim stanovništvom prosto nije laka za osvojiti je, i zato su oni odustali od nasilja ili sile, sile je možda bolji adekvatniji termin, sile kao načina rešavanja jednog političkog problema.
Ništa ne menja na stvari.
Da. Ne, ja samo eto objašnjam.
To je adut koji mi imamo i koji smo bez ikakvog...
Šta će se promeniti?
To je adut kojeg se mi odričemo uopšte ne objašnjavajući zašto to činimo, osim što to od nas traži Evropska unija. Druga stvar koja je još teža politički, to je naravno ova izjava premijera Dačića. Možemo mi da razgovaramo i o članstvu
Mislite na stolicu u Ujedinjenim nacijama, da zapravo stolica, otvaramo to i to članstvo, pitanje. Da.
Mislim, sad zvati to je eufemizmom. Zašto je to fatalno pogrešan potez? Sama ta izjava je već nanela ogromnu štetu srpskim nacionalnim i državnim interesima, na koje se na kraju krajeva poziva čak i ova skupštinska rezolucija. Prvo da vam pročitam šta piše u ovom planu Hašima Tačija s kojim je on išao u Brisel. Evo šta se tu kaže. Kosovo s pravom očekuje da ovaj sporazum koji bi mogao biti postignut na kraju ovog procesa o normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezno treba da omogući Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama i u svim drugim međunarodnim mehanizmima. Naravno da mi razumemo da Srbija neće moći da prizna nezavisnost Kosova na kraju ovog procesa, stoga je neophodno da se Kosovo obezbedi članstvo u Ujedinjenim nacijama, otvori siguran put za učlanjenje i NATO i Evropsku uniju, kako bismo se obezbedili da Srbija ne može da se postavi kao prepreka za učlanjenje u ove međunarodne mehanizme. Drugim rečima, Dačić, po mom mišljenju, dosta je logično, ako sam ja uspeo ovo da vidim, a ovo je postavljeno na sajt 14. januara, dosta je logično da i on to video. I on izlazi u susret tim albanskih zahtevima i kaže, dobro, ja sam spreman da razgovaram i o tome. Koliko je on svestan štete koju čini, ja ne znam. Evo gde je ta šteta. Veliki broj vrlo uticajnih i važnih zemalja u svetu, ne bismo pogrešili ako bismo rekli da sve najvažnije zemlje sveta koje nisu zapadne ne priznaje nezavisno Kosovo, ne želi da ga prizna, ne zato što voli Srbiju nužno, nego zato što smatra da je princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država članica Ujedinjenih nacija nešto što štiti i njih i ceo svetski poredak, a znamo koje su to zemlje sklone da intervenišu s ovim ili onim izgovorom ne obazirući se na Ujedinjene nacije. Dakle, mi zato imamo podršku sve ovo vreme tih velikih i uticajnih zvanja. Nešto je došao neki političar iz Srbije pa ih uverio. Ako sada sama Srbija kaže pa ja hoću o tome da razgovaram, nije problem, da vidim šta će da mi daju, to će znatno oslabiti položaj Srbije i na kraju krajeva još 3-4 takve izjave.
Dobre, čuli smo vašu ocenu ovih izjava.
I nekoliko gesta u tom pravcu. Nikog ne treba da iznenadi da će sve te velike zemlje koje i ovako stalno razgovaraju o priznanju Kosova sa Sjedinjenim državama i Evropom, na kraju reći pa ni Srbija nije mnogo zainteresovana, zašto bismo mi ulazili u neki sukob.
Da. Znači, Stolica, jel bi mogla da bude predmet razgovora ako i Priština da nešto? To je bila otprilike na neki način interpretirano prva izjava premijera Dačića. Potom smo čuli da nema govora o Stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, osim ako se ne postigne sveobuhvatno rešenje u skladu sa državnim i nacionalnim interesima. Gospodine Ivanoviću, čuli smo kvalifikaciju Stolica, profesora, koja je fatalna greška. Šta je vaše mišljenje?
Ja mislim da Stolica u Ujedinjenim nacijama ili članstvo u Ujedinjenim nacijama, kako profesor s pravom ukazuje, je isključeno ako Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. I to mora biti eksplicitno i de jure. To je isključeno, jer naš ustav, ja se slepo držim toga i mislim da dok se ne promeni ovaj ustav koji mnogi ne voli, koji mnogi smatraju da ima nekakva kontraverzna rešenja ili šta god, za mene je to. Dok se ustav ne promeni, a oni koji misle da treba da menjaju ustav da bi mogli da urade ovo ili ono sa Vojvodinom, sa ne znam drugim krajem, da ne pominjem više neke druge krajeve koji su možda takođe imaju aspiracije, oni neka pokrenu inicijativu za promenu ustava, pa kad se promeni ustav u skladu sa njihovim željama, svaka čast, ja ću to, ne slagao se, slagao se, ja ću to.
A otkud onda ta tema?
Tu se potpuno slažem.
Da. I otkud sad ta tema? Zašto je premijer otvorio?
Ja mislim da
je
to više on
temu
hipotetički rekao, jer se ta tema postavlja od strane Albanaca i njihovo je pravo legitimno da traže šta god hoće, ali naše je pravo da im to ne damo, ako to nije u našem interesu ili nije u skladu sa našim ustavom. Ja mislim da on tako više hipotetički to rekao i na kraju je to posle naknadnim izjavama čini mi se pojasnio dosta. Ja ovaj Hašimov tekst Hašima Tačija sam pročitao, razume se, i to je čist propagandni tekst namenjen domaćem javnom mnjenju, koje je uzgled budi rečeno i prevedeno na srpski, zato što je vrlo su, ja
ali,
kažem...
Ali vidimo da dobro prolazi s tim tekstom.
Pa nisam siguran baš, nisam siguran. Tako da ja nisam siguran da će bilo šta da se dogodi u tom smislu i oni ne mogu biti članovi Ujedinjenih nacija. Mislim da se o tome uopšte ne razmišlja, ali ima jedna opasnost koja se nadvija na čitav ovaj problem, to je, rekao bih, nekakva brzina koja nam se nameće. Ovaj problem nije ništa lakši nego što je kiparski problem. On je teži nego što je kiparski problem. Ja mislim da ga slobodno možemo uporediti sa problemom na Bliskom istoku. Znači, to je nivo. Onaj traje već skoro 70 godina, ovaj traje 45-6 godina kiparski, ali iako je slabiji i lakši. I vraćam se na jednu tezu koju je profesor izneo. Svi su mi ambasadori i diplomate s kojima sam ja razgovarao u negativnom kontekstu govorili o kiparskom modelu. Ali ja uporno tvrdim da će to biti jedino rešenje za nas. Srbija sa Kosovom u Evropsku uniju, kad za to dođe vreme. Tako da se na Kosovu ne primenjuje evropsko zakonodavstvo, dokle god se mi ne dogovorimo oko toga šta je naše unutrašnje uređenje. To je recept koji mislim da je jednostavno, to nije prvi put da su napravili, to je drugi put da su napravili tako. I Irska je tako ušla. Prema tome, onaj ko dva puta to napravi nema nikakvog ni moralnog, ani legitimnog prava da tvrdi da to više neće.
Koji je zapravo model, o tome ćemo nešto kasnije,
ali
profesore.
Ali za to treba mi sami da se zalažemo, a ne da izlazimo u susret albanskim
zahtevima. Profesore,
još nešto da vas pitamo. To me brine prevelika brzina, jer ovo je težak problem i on se brzo ne može da rešava.
A tu se potpuno slažem sa vama i ja sam isto tako bio vrlo neprijatno iznenađen kad sam pročitao ne samo iz usta premijera Dačića, nego i drugih vodećih predstavnika nove vlasti, pa i samog predsednika države Tomislava Nikolića, da je to stvar koja treba da se reši brzo. Slažem se potpuno sa vama, to je vrsta problema o kojima mnogo da se pregovara, strpljivo da se pregovara i tek posle mnogo pregovaranja mogu da se ocrtaju konture nekog realnog kompromisa.
Da. Htela sam da vas pitam vezano za to članstvo ili Stolicu u Ujedinjenim nacijama. Premijer je, objašnjavajući svoje izjave, takođe u jednom momentu nagovestio da je i tokom ranijih pregovora već bilo reči o tome. Vi ste bili učesnik dela tih pregovora, pa možete to da nam objasnite? Ko je to spominjao, u kom kontekstu, kada?
Kako da ne mogu, i već je, ako se ne varam, juče u Politici izašao članak gde i Slobodan Samardžić i ja, kad je reč o ovom ranijem delu pregovaračkog procesa, i Borko Stefanović kada je reč o ovom kasnijem delu, svi koliko se god inače razlikovali, a u nekim stvarima se jako razlikujemo, kažemo da o tome nikad nije bilo reč. Apsolutno nikad, čak ni neformalno.
Dobro, brzo rešenje ili rešenje na duže staze i kakav bi model dolazio u obzir, o tome ćemo posle reklama i jedne muzike. Profesor Leon Cohen, gospodin Oliver Ivanović su gosti emisije U središtu pažnje. Eko.
19. januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Abertareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Makes them frown. The little pieces by the highway bring me down. Mine is not a heart of stone. I am only skin and bone. And those little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired of never fixing the pain. Valium said to me, I'll take you seriously, and we'll come back as someone else who's better than yourself. Many faces at the door.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti ovog poslepodneva, profesor Leon Cohen, profesor Filozofskog fakulteta, i Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Razgovaramo o kosovskoj krizi. Ono što ste se složili pre muzike i reklama, to je da vam na neki način smeta brzina kojom se ulazi u sve ovo, dakle i u pregovore, u dijalog, u nešto što je dogovoreno. E pa volila bih da tu nastavimo. Umjesto te brzine, šta vi zapravo predlažete?
Po meni je lako hoću da kažem, dobro je da se započeo razgovor o temi Sever, koja je otvorena tema i prvi put je za nas povoljan raspored karata, moram da kažem.
U kom smislu?
2011. godine su Albanci pokušali to da reše silom i pomagao im je KFOR. Znači, i nisu uspeli. Bila je spontana i vrlo energična reakcija stanovništva, barikade, blokada, i jednostavno ta tema se pojavila u javnosti i u zapadnim medijima. Onda su napokon i zapadni centri moći shvatili da taj problem ne mogu da reše korišćenjem sile. I stvorili su sustav da se traži političko rešenje. Priština odbija do posljednjeg momenta, do unazad 15 dana rekli su o Severu nećemo razgovarati sa Srbijom jer je to unutrašnja stvar Republike Kosovo, pa ćemo kao na Kosovu će rešavati to. Sad su postali svesni da to ne može tako. Mi imamo temu koju želimo da rešimo, imamo i mi je iniciramo, Zapad nas podržava, to je apsurdno možda upoređujući sa nekim periodom za nama, ali se eto događa da nas Zapad podržava u tome da se taj problem reši. Samo je važno da se razumno taj postupak vodi, da mi rešimo ako treba integrisano upravljanje policijske punktove integrišemo, a da vodimo računa normalno o ostaloj simbolici i elementima koji bi mogli biti tumačeni ovako i onako. Razume se, Priština ima svoj interes zašto u te pregovore ulazi. Priština ima samo jedan motiv, a to je da dobije nekakvo indirektno simbolično priznanje. Na našoj umešnosti je da im ne damo to što oni hoće, a da istovremeno održimo njihovo interesovanje, jer pregovora nema ako Priština neće.
Evo, gospodin Ivanović je zabeležio nekoliko pozitivnih poena za situaciju Srbije u ovom trenutku. Profesore, da li se vi slažete?
Pa, bojim se da se tu ne slažem, i to iz jednog vrlo prostog razloga. Mesecima svi evropski funkcioneri kad govore o Srbiji ističu kako Srbija treba da reši problem na severu Kosova i odmah kažu da to pre svega podrazumeva ukidanje onoga što oni zovu paralelnim institucijama. Sada izgleda da je premijer Dačić, i ne samo premijer Dačić, nego na kraju krajeva i cela vlada i skupštinska većina koja je donela rezoluciju koja otvara put ovome što ću sad reći, izgleda da je Srbija sada prihvatila da pre svega drugog ugasi naše institucije. Kad kažem ugasi, naravno to ne znači da će ona sada da rastera.
A na osnovu čega to tvrdite?
Pa tvrdim na osnovu toga što čitam novine, i premijer već više puta govori moramo da se dogovorimo o nekim novim institucijama koje će biti prihvatljive za obe strane i za Evropsku uniju, a jasno je da su za Evropsku uniju i Prištinu jedino prihvatljive institucije koje će se tamo konstituisati kao institucije Kosova. Mislim, ja nisam doneo brdo novina gde to možete da pročitate, ali to svi vidimo. Dakle, ono što je po mom mišljenju osnovna greška s naše strane, i tu se ja potpuno slažem s gospodinom Ivanovićem, mi treba da pregovaramo, ali treba da pregovaramo ne sa idejom da se to reši za mesec dana ili kao što govori Evropska unija preko recimo Vensana Dežera, to se ima da se reši do kraja januara, njegov intervju početkom ove godine, ili kao što u ostalom govori premijer Dačić da to rešimo do ne znam kog marta, da bi se na ne znam kom evropskom mestu razmatrala naša molba za početak pregovora o članstvu i tako dalje. Ne, treba da se uđe u ozbiljne pregovore, da se vidi da je to vitalan problem i da se onda polako...
Pa ušlo se u pregovore i nije prvi put pregovara se.
Ne, sad se pregovara tako da to sve ima da se rešava iz nedelje u nedelju, i koliko vidim, sve što ima sa naše strane, to su ustupci. Na kraju krajeva, to ne govorim samo ja, To je rekao predsjednik Srbije. Drugo je pitanje što njegova platforma u izvornom obliku nije prihvaćena, ali dozvolit ćete da to nije nikakvo ekscentrično mišljenje. On je rekao da sa praksom daljih ustupaka u takozvanim tehničkim pregovorima treba da se prekine, naprotiv, sa tom praksom se nastavlja.
Da, vi ste tokom pregovora u kojima ste vi učestvovali nudili, ovako uprošćeno rečeno, više od autonomije, manje od nezavisnosti. Šta Srbija sada nudi? A imamo Srbija, sad na umu i platformu i rezoluciju i ovo što čitamo u novinama.
Znači. Ja se bojim da ću morati tu da budem dosta skeptičan. Ja se bojim da Srbija u ovom trenutku ne nudi ništa dobro za samu Srbiju. Srbiji je užasno stalo da dobije datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Zašto je stalo, ja ne razumem, jer je Evropska unija vrlo jasno rekla da do daljnjeg novih proširenja, isključujući Hrvatsku, neće biti. Dobijanje datuma samo po sebi ne vredi mnogo. Turska je počela te pregovore 2005. godine, praktično je tu još na početku. Nikakva obaveza ne postoji na strani Evropske unije da se to završi bilo kada. Ti pregovori podrazumevaju da se postigne saglasnost u okviru da li 36, da li 40 različitih poglavlja koja se odnose na sve moguće aspekte političkog, privrednog, socijalnog uređenja date zemlje. Dakle, dobijanje tog datuma je stvar od simbolične vrednosti, a Srbija izgleda sad spremna da likvidira sve što još drži na Kosovu da bi eventualno taj datum dobila. Meni to nije jasno.
Pitanje je naravno šta umjesto toga, imat ćete prilike da obrazložite, gospodine Ivanoviću, dakle, šta Srbija nuti?
Šta Srbija može? Objektivno rečeno, to je mnogo važnije pitanje, jer ne treba nerealno ocenjivati poziciju Srbije i mogućnost da Srbija deluje.
Da je rečeno da i ovom rezolucijom i platform sada Srbija nudi i predlaže, zato vas u tom smislu pitam.
Ja iskreno nisam baš mnogo srećan sa detaljima koje rezolucija ima, i negde u jednom neformalnom razgovoru sa nekima koji su bili sasvim blizu od centru gde se rezolucija pisala, ja sam predlagao jednu rezoluciju koja bi počinjela sa Ustav Srbije, rezolucija 1244, rešavanje pitanja severa ne priznajući preostali deo, šta sever dobije, to ne sme da izgube Srbi na jugu, to su za mene principi, dijalog kao dugoročni proces kojim se rešavaju sva pitanja, to su bile za mene tačke za rezoluciju. Ta bi rezolucija bila na jednoj strani, bila bi možda uopštena po nekima, ali bi dala određenu slobodu da se u okviru Ustava naš pregovarač i dogovara po nekim stvarima. Jer ako bismo istakli, nosili Ustav ili naše napred, jednako bi to uradio i Hašim Tači, onda ne bi bilo nikakvih pregovora. Jer on kaže, ja imam svoj ustav, to je krnjenje mog teritorijalnog suvereniteta, to isto možda kaže naš premijer, i onda tu razgovora nema. A imamo stanovništvo koje bi morali da očuvamo dole, moramo uraditi ovo to da očuvamo mir i stabilnost, kako bi ta vrata ostala odškrinuta za jedan dugoročni, možda istorijski dogovor sa Albancima. Ne sad, nego kad mu vreme dođe. Sad mislim da nije to vreme, i mislim da za 10 godina to vreme neće baš doći. Srbija u ovom trenutku nudi, rekao bih, jedan vrlo konstruktivan pristup ima, nudi rešenja za tehnička pitanja koja je moguće rešiti. To svakako ne znači da će Kosovo dobiti poseban pozivni broj, da će imati stolicu u Ujedinjenim nacijama ili bilo šta tako što bi eksplicitno značilo priznanje tog prostora kao nezavisne države, ali nudi rešenja koja su dnevno važna za obične ljude, i za Srbe, ali boga mi i za Albance. Problem je u tome što predstavnici međunarodne zajednice u Prištini shvataju da vlada u Prištini ne može i neće da se bavi ni korupcijom, ni kriminalom, ni, rekao bih, nekakvim bezakonjem, ni lošom ekonomskom situacijom, ni siromaštvom, dokle god ima pitanje severa otvoreno. Evropa i svet žele da smanje svoje prisustvo tamo, i oni svakoga dana smanjuju broj ljudi tamo i smanjuju budžet koji se izdvaja za Kosovo. A to nije moguće da urade, jer ako ne budu uspeli da reše makar neka otvorena pitanja, onda će se taj problem pojavljivati s vremena na vreme, i u njihovoj javnosti će se postavljati pitanje šta je to ulagala jedna Nemačka ili Francuska ili Italija sve ove godine. To su milijarde u pitanju, 3-4 milijarde sigurno do ovog trenutka. a da tamo još uvijek nije red i mir. Prema tome, oni imaju svoj razlog zašto to rade. Drugo što Europa ne želi jeste izbjeglice ili azilante. To je ono što njih muči, a izbjeglice i azilanate će biti uvek kada je loša ekonomska situacija. Znači, to, oni sve to povezuju i to je njima jedini motiv za ovaj njihov zahtev. Oni svog ugla normalno insistiraju na nekakvoj brzini, ali na nama je da procenimo brzinu prema našim potrebama i našim mogućnostima i da se u to nekako uklapamo.
Da. Evo, dotakli smo se i rezolucije i platforme. Put tog papira ili tih ideja jeste bio nekako prilično dug. Jednu verziju ideja videli smo u platformi, drugu u rezoluciji. Prosto, eto, o toj transformaciji koja se dogodila, htela sam da, profesore, čujemo i vaše mišljenje. I neki analitičari su tu situaciju već uporedili sa sudbinom rezolucije u Ujedinjenim nacijama u septembru 2010. godine, kada je prvobitna srpska rezolucija izmenjena. Kako vi sada doživljavate?
Prvo moram da kažem samo jednu rečenicu da opravdam taj jedan dosta negativan sud koji sam malo čas izrekao. Još najkonkretnija stvar u ovoj rezoluciji je tačka 1 D, kaže, razgovori sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini treba da daju doprinos boljem životu građana na Kosovu i Metohiji, miru i stabilnosti evropskoj budućnosti Srbije i regiona. Pa se onda nešto kasnije opet pominje kako bi obostrano prihvatljivo rešenje za Kosovo i Metohiju imalo značaj u kontekstu dalje i ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Naravno, sa ovakvim uopštenim, potpuno deklarativnim ciljevima ne možeš daleko stići, kako je neko već primetio, ta rezolucija daje apsolutno odrešene ruke da se prave bilo kakvi ustupci kakvi su već pravljeni u ovom takozvanom tehničkom dijalogu. Ja bih tu dodao jednu stvar koja je vrlo značajna i na koju nekad ljudi zaboravljaju. Možda rezolucija ne vezuje ruke, ali ustav vezuje ruke i ja se bojim ako se krene u ono što s punim pravom ističu sa svog stanovišta evropske zemlje kad govore o gašenju nelegitimnih srpskih institucija, ući ćemo u koliziju sa ustavom. Sad oko ovog pitanja od platforme do rezolucije koje ste vi postavili. Prvobitna platforma koja je izašla iz kabineta predsjednika Nikolića imala je jednu jako dobru stranu, a to je bio zahtev da se prestane sa tim beskonačnim parcijalnim ustupcima u okviru tehničkog dijaloga koji su već očigledno, bar za mene, prešli granicu ustavnosti. Ono što mi zovemo integrisano upravljanje prelazima je faktički granica. Na kraju krajeva, da nije granica, već bi se Ustavni sud vrlo rado i lako oglasio i otklonio te sumnje. On se ne oglašava zato što mu nije lako da se ne složi sa onim što zastupa sama zakonodavna i izvršna vlast. Ono što nije bilo dobro za Srbiju ni na unutrašnje političkom ni na spoljnopolitičkom planu, to je što te rasprave oko platformi rezolucije nisu nekako obavljene iza zatvorenih vrata. Ja moram da kažem, kad smo mi pripremali platformu na osnovu koje su kasnije donošene rezolucije pre početka pregovora sa Tisarije, mi smo u to ušli na vreme, gotovo godinu dana pre nego što su sami pregovori počeli, i uspeli smo da se razlike koje su nekad bile znatne nekako ublaže, da se dođe do zajedničkog stava, pa da se onda taj zajednički stav i zastupa. On je i zastupan kroz čitave pregovore sa Ahtisarijem. Mislim da je trebalo i sada nekako to uraditi i to je za mene...
Ali to je bilo kratkog veka. Taj konsenzus o kome vi
govorite... Pa nije bio
kratko,
on je izdržao jedno dve godine dok se nisu završili ti pregovori.
Ali objektivno rečeno, profesor to sigurno bolje zna od mene, ušli smo u pregovore po jednom principu sa jednom metodologijom. Tu metodologiju ne možemo menjati usred pregovora, bez saglasnosti svih strana učesnika, al tako. Ništa nije dogovoreno, dok sve nije dogovoreno je moglo da se dogovori pre početka pregovora. Pitanje je da li bi onda pregovora uopšte i bilo. Pa se postavlja, znači ako je neko teo da blokira pregovore, treba je samo da postavi takav uslov i to bi bilo upravo tako. Mi smo mogli da izađemo iz tih pregovora, ali vi znate dobro da smo mi izašli iz pregovora, dogodilo bi nam se ono što se događalo svaki put onoj strani koja izađe iz pregovora, a to smo mi. I onda se sve što je započeto da se pregovara dovršavalo u našem odsustvu i mi smo bili u obavezi da sve to prihvatimo. Što se tiče ovoga definicije prelaza kao granice, znate, ja ne vidim veliku razliku, iskreno rečeno. Ja vidim, imam činjenicu u glavi da je 2008. godine Priština proglasila jednostranu nezavisnost i tako dalje, ali ne zaboravite da se suština na samom prelazu apsolutno nije promenila. Znači, sve što smo imali 2006. godine, imali smo 2007. i 2008. 2008. pokušali su sa simbolikom pa su odustali od toga. Znači, ništa se bitno nije promenilo. Ja čak mislim da integrisanjem dva punkta smo eto tako izbegli tu mogućnost da imamo i te simbole.
Profesor, imate malo vremena za nekakvu repliku na ovo što gospodin Ivanović kaže.
Evo, replika vrlo kratko. Uzmimo da se desi ono što ja ne bih voljela, će se verovatno desiti, da Srbija pristane na ukidanje svojih sadašnjih institucija, da se organizuju...
Recite, na koje institucije mislite? Ajde baš da to odraščistimo, da to je...
Pre svega opštine. Organe vlasti, opštine.
Opštine,
dobro, sud nismo ni spominjali, ima tu još, ali prosto vreme nam je ograničeno
da, sada. Samo da kažem, uzmimo znači da Srbija kao što sad izgleda, bojim se da će pristati, da pristane na to da se organizuju izbori koji će biti izbori u okviru Kosova, ne kao teritorije, nego Kosova kao države sa svojim sistemom, svojim ustavom i tako dalje. Uzmimo da na tim izborima pobede upravo ovi isti ljudi koji su sada na vlasti, pa i tad će to biti politički sasvim jedna druga činjenica i posledice te činjenice biće krajnje nepovoljne za srpsko stanovništvo na severu Kosova i uopšte nisam siguran da će, ako to bude rešenje, to stanovništvo na kraju opstati na toj teritoriji. To je moj strah.
Gospodine Ivanoviću, ja bih vas još pitala, evo, za kraj ovih dana, vaše ime se spominjalo u javnosti kada se govori o glavnom kandidatu za mesto oficira za vezu. U Prištini, da li je bilo nekih konkretnih razgovora o tome i da li ćete pristati ako vam se ponudi to mesto?
Praktično nije, to je dosta nedefinisan posao, ja bih morao da znam šta je posao tog čoveka i tek onda da eventualno odlučujemo o tome, ali to još nije tema. Ja bih samo još jednu rečenicu. Profesore, rezolucija 1244 postoji od 99. godine i ona je apsolutno nadređena, da tako kažem, svim ostalim dokumentima i nama i na tom prostoru. Prema tome, kosovski ustav je nešto što je nižeg ranga, ali rezolucija ne predviđa mogućnost da mi organizujemo izbore na Kosovu. Da, rezolucija je isključila tu mogućnost. To što smo mi uradili 2008. godine je znak revolta, znak neslaganja i nezadovoljstva i to je u redu kao demonstracija, ali dugoročno nije rešenje.
Samo ja vama nešto, rezolucija isto tako ne predviđa da Kosovo proglasi nezavisnost, pa je ono proglasilo i organizuje. Kao što su oni organizovali, tako možemo i mi da organizujemo, kao što smo uradili 2008. godine. Naravno da su neophodni pregovori, ali to moraju biti pregovori pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija da bi se zaista pregovaralo.
To ulazimo sad u druge teme, ali ja vam kažem, nama su objasnili da nam je rezolucija 1244 isključila tu mogućnost. Prema tome...
Evo, ovdje ćemo se zaustaviti. To bi bila tema za jednu narednu emisiju. Najlepša vam hvala što ste bili naši gosti. Profesor Leon Cohen, profesor Filozofskog fakulteta, Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Milorad Vonasek, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.